Labą vakarą, prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia tikrai aktualusis interviu. Artėjant sąjūdžio 30-mečiui Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras savo internetinėje svetainėje KGB veikla LT paskelbė KGB dokumentus apie sąjūdį. Ką tuose dokumentuose visuomenė gali pamatyti, mums ir papasakos Teresė Birutė Burinskaitė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vadovė. Labą dieną.
Labadiena.
Ir su mumis telefonu taip pat KGB veiklą tyrinėjantį istorikę Kristina Burimskaitė. Sveiki, Kristina.
Labadiena.
Taip, ponė Terese, nuo jūsų pradėkim gal pokalbį. Ko siekia centras paviešinimu šių dokumentų ir ką juose visuomenė pamatys?
Na, kadangi yra sąjūdžiui 30 metų tokia sukaktis, tai kartais norisi išvelgti, kaip kūrėsi sąjūdis, tai daugiau mažiau žinome, bet kaip tuo metinė dar sovietų valdžia ir jos represinis aparatas KGB, kaip žiūrėjo į tuos veiksmus, į tą visuomenės laisvėjimo procesą. Nes faktiškai labai ilgą laikotarpį per visą sovietinį okupacinį režimą KGB buvo galinga institucija, kuri, aišku, ir tikrai turėjo nepaprastai daug įtakos visuomenėje ir su ja nebuvo galima, kaip sakyti, pasiginčyti, bet ir jie rėmėsi ir tam tikrą ir paskleista mitologija, kad jie yra visagaliai.
Ir labai matome. Ir netgi sąjūdžio kūrimosi metu dar ta mitologija nebuvo išnykus, kad jie visą gali, viską sukontroliuos, viską suvaldys ir nieko čia nebus.
Taip, jūs teisus. Nes tas mitas sklaidėsi ir tas baimės iškala žmonių sąmonėje neįvyko per vieną dieną. Nors punktas, kaip sakyt, taškas, kad sąjūdis, kai susikūrė, buvo labai svarbus ir visuomenėje jisai tikrai turėjo didelį poveikį normalioje visuomenėje, kaip sakant, mūsų gyvensenoj. Valstybinės institucijos, komunistų partija ir jos įrankis KGB labai žiūrėjo skeptiškai, švelniai tariant skeptiškai, iš savo varpinės kūrė įvairius tramdymo, kontroliavimo veiksmų tam tikrais atvejais režisavimo tokiais metodais. Ir aišku, ne visi tie gal dokumentai šios dienos skaitytojai gali būti ir įdomus, nes jie kai kurie rodo tokį biurokratizmą netgi tos institucijos ir panašiai. Bet aš manau, kad visuomenėje bus įdomu pasiskaitinėti.
O apskritai, ponė Terese, žinot, šiaip jau turbūt ne tik KGB, bet viso pasaulio saugumo tarnybom būdingas toks požiūris išorės jėgos. Jeigu kažkas vyksta, vadinasi, reikia ieškoti kažkokio išorinio faktoriaus, ten, taip, žinot, išorės jėga iš užsienio veikia. Taip ir KGB matė sąjūdį, kad už visko yra kažkas iš išorės, nieko iš vidaus žmonių paskatų nevyksta, tik viskas iš išorės kontroliuojama ir veikiama.
Taip, tai čia buvo jų toks, kaip sakyčiau, ideologinis netgi kaip ir pageidavimas, kad būtų geriau, kad tai būtų. Nes, aišku, jeigu vietoj visuomenė tikrai bręsta atsikrato baimės ir nori laisvėti ir matyti savo tautą išlaisvinimo keliu einančią, tai jiems yra daug pavojingiau, negu matyti kažkokį tai vakarų ten CŽV ranką ar informacinį
priemonį. Daug paprasčiau, viską nurašyti ant užsienio, ant išorės. Taip, tada paprasčiau mąstyti.
Taip.
Dar Kristina Burimskaitė nori apklausti, yra istorikė, kuri taip pat prisilietė prie KGB veiklos. Kristina, kaip KGB matė sąjūdį, mes čia apie tai šnekamės. Kokius jūs akcentus galėtumėt mūsų diskusijai prijungti?
Mes specialiai dalpinome dokumentus chronologinio pagrindo, tai yra principo, tai yra 88, 89 ir 90 metai. Ir šitie dokumentai atskleidžia, kaip keičiasi požiūris ir elgsena sąjūdžio atžvilgių. Pavyzdžiui, 88 metais su agentų pagalba ir kas yra viešoje erdvėje, jie stebėjo jų veiklą, renginius, ypač kokie asmenys dalyvauja, tokie, tai, sakysim, pasividara, sakysim, tokia pozicija. 89 metais, kai sąjūdžio ta retorika ima griežtėti, tai yra kalbama apie nepriklausomybę, jau imama tam tikro ir griežtesnio tokio irgi tono ir tam tikrų priemonių. Na, represijų jau įkalinimo jau nelabai, jau tai ir nepasiteisins ir jau ir turbūt nebuvo įmanoma. Bet į bauginimo...
O kokios to priemonės? Bauginimas, sakot, gal aktyviau infiltravo
tai
žmonės?
Bauginimas kad... tai yra, sakysim, daugiau per viešą erdvę. Tai yra, sakysim, įvairių renginių ar rinkimų ar mitingų prieš įvairių straipsneliai pasirodo apie tam tikrus asmenis, sakė šmeižintis, nelabai gražus. Tai yra, tai yra kova viešojoje erdvėje su sąjūdžiu ar Laisvės lyga. Ar su kitom jėgom tai yra vat, persikeliama jau kitas vat, lygumuo yra. Tai jau būtent tokiom priemonėm irgi rodo, kad ir koks požiūris į sąjūdį, kokiom priemonėm reikia kovoti. Ir tai kartu parodo, kaip ir na, pati institucija kažkaip adaptuojasi, nesupranta, kad bauginti, nu kažkaip jau pasodinti kalėjimą jau neįmanoma. Tai reikia kažkokiam kitokiam priemonėm na, kažkaip neutralizuoti tiek jų veiklą, idėjas skleidžiamas. Na, va, dėl žmonių va, palankumo kovojama.
O Kristina suprato, ką gebė, kas realiai vyksta, kaip dabar žiūrint į tuos dokumentus, kuo tai gali baigtis, žinom, kuo baigėsi, ar vis dėlto neadekvačiai vertino situaciją ir nepakankamai vertino sąjūdžio bangą?
Tai kaip jau, jūs ir va, generalinė direktorė pasakė, kad na, jie vertino, kad sąjūdis kilės iš, kad juos inicijavo, paskatino vakaruose. Tai kai tu vertini tai priežastis neadekvačiai, na tada tu priemonių negali imtis normaliai, nu, sakysim, kovot su šitais procesais adekvačiai. Tai yra, tai ir jie, na, rodo dokumentai, kad 89-ais tam tikras nerimas jau atsiranda, kur čia nais viskas vyksta. Tai bet jie tiesiog stebėjo, žiūrėjo ir... Tai, ko jie ėmėsi, jau nepasiteisino. Tai nebuvo
o buvo ruošiamasi, atsitivo. Kristina, tokiam scenarijui, kad mūsų greitai neliks. Buvo apie tai kalbama, galvojama, ką darysim, kai mūsų neliks?
Sakysim, nu, jie rengia tam tikrus ypatingus planus, pavyzdžiui, mūsų paviešinamas dokumentas Mėtėlį Pūgą, kurie kaip elgtis esant mitingams esant kažkokiem neramumams yra, kaip elgtis, kokių veiksmų tam tikros institucijos turi imtis, ką saugot kokius objektus, kokius žmonės netgi izoliuoti yra. Tai vat irgi tam tikra, bet to nebuvo imtasi, tiesiog buvo planai, jie turbūt gal negavo kažkokio signalo iš Maskvos imtis tam tikrų, nu, griežtesnių tokių priemonių. Tai vat irgi kažkoks požiūris, kad kažkas čia negerai, vis dėlto buvo. Tai nerima kėlė jiems tie procesai.
Dar aš Teresės Birutės Burinskaitės noriu paklausti, tai vakar dar vienas siužetų buvo taip pat plačiai nuskambėjęs visuomeniai. Liustracijos komisija konstatavo, kad nėra pagrindo teikti, kad aktorius Donatas Banionis ir dirigentas Saulius Sondeckis bendradarbiavo su KGB, nepaisant to, kad žurnalai, kuriuos jūs paviešinot prieš keletą mėnesių, teigia priešingai. Kaip čia visuomeniai dabar susigaudyti ir priimti tokius dalykus?
Ne, aš manau, kad visuomenė turi taip pat turėti savo požiūrį, analizuojant tai, kas yra jai pateikta. Mūsų misija, skelbiant šitoje, mūsų centro svetainėje, KGB veikla.lt, tai nėra, kaip sakyti, agentų parodymas, kad jie tikrai tie asmenys, kur buvo, tai jau buvo tikri agentai, jie dirbo, jie buvo uolus darbuotojai ir taip toliau. Mes nevertinam to, kas galbūt buvo, nes mes to nežinom.
Bet žinot, antraštės nuėjo ir nuėjo ir paskui žmogui plaukis.
Kiek tų dokumentų, kiek jų yra, kiek mes turim ir parodyti, paskelbti. O liustracijos komisijos priedermė yra vertinti. Mūsų vertinimas yra tik pačios veiklos. Mes norim, kad žmonės koncentruotųsi, kaip KGB veikla veikia visuomenė, veikia atskirus asmenis, ar galima buvo išvengti, kad ne tik mūsų šitoj žurnalų remdamiesi žmonės orientuotųsi, bet ir dauguma šitoj svetainiai paskelbtų kitų dokumentų rodo ir kokie metodai buvo, kokie siekiai, ir kad iš viso nei vienas pilietis nebuvo saugus ir apsaugotas nuo KGB įtakos į jo gyvenimą ar į jo veiksmus kažkokius. Mūsų siekiamybė yra tokia. Bet man tai keista, kad liustracijos komisija netgi kažkiek vis nukreipė į mūsų ugnį, kad mes turėjom prieš skelbiant šitą registracijos archyvinių bylų registracijos žurnalą jį, kaip sakyt, patikrinti per liustracijos komisiją. Taip. Tas žurnalas Lietuvos ypatingajam archyvui buvo perduotas 2012 metais. Iki tos datos jisai gulėjo VSD, mūsų saugumo departamente. Ir jisai tikriausiai, kadangi saugumo departamentas liustracijos komisijos darbo grupę formuoja, ir tas dokumentas, kai buvo perdavinėjamas, tai jis turėjo būti kažkiek ir nagrinėjamas. Tai negalėjo mes čia kištis į šitos institucijos veiklą prieš jį paviešinant.
Aišku.
Nes atsidūrus jam, tam perdavus tą dokumentą, ypatingam archyvui tampa viešas jau savaime, todėl kad jis yra prieinamas kiekvienam lankytojui.
Kągi, dėkui už jūsų atsakymus, Terese Birutė Burinskaitė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovė, ir Kristina Burinskaitė, KGB veiklą tyrinėjant istorikę. Grįšim po naujausios reklamos, likit su Žinių radiju.
Aktualusis interviu.
Grįžtam į studiją, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aurimas Perednis. Mes laukiam karštos vasaros ir džiaugiamės, kad ji beveik jau atėjo, bent jau žiūrint už lango, bet pajūrio verslininkams ir pajūrio valdžiai netaip linksma, jie kelia triukšmą dėl kelia dėmesį, gal labiau nerimauja, labiau dėl darbuotojų trūkumo pajūryje. Verslas nerimauja, kad vasara gali prasidėti netaip linksmai, nes gali tiesiog nesusirinkt tiek darbuotojų, kiek reikia. Ar tikrai šitas aliarmas ir triukšmas turi pagrindo? Kalbėsime dabar su Dariumi Jasaičiu iš Neringos, Neringos savivaldybės meru. Sveiki, Dariau.
Labą vakarą.
Ir mėginsim ir verslininkams netrukus paskambinti, bet pradėkime ir nuo jūsų. Kodėl kelia triukšmą, tai paprastai klausiu.
Šitą triukšmą nekeliam, kaip jūs ir minėjot, galbūt nerimaujam dėl verslo, nes iš vieno kito girdim, kad galimai netgi nežada atsidaryti vasaros sezono metu. Čia kalbam, žinoma, apie tokį verslą, kuris yra priklausomas labai stipriai noro sąlygų, kuris turi labai nedidelės patalpas ir tik tai kiemas yra jų, kaip sakykim, pagrindinės kavinės erdvės. Ir tiem verslininkam, žinoma, pamačius pernai vasaros rodiklius, turbūt labai sunku prisižadėti ateinančiams ar vyriems ar kažkam įsipareigojimais dideliais atlyginimais. Tai tie verslininkai sunkiai randa labai virėjų, virtuvės pagalbinių darbininkų, padavėjus, dar kiek teko kalbėti, tikrai norinčių dirbti yra. O žinoma, dar kita problema įvardijo, kas nustebino švietimo reformą, jog visi sako, jog gali dirbti tik birželio pabaigoje. O tai vėlgi sunku šiemet sezonas visiškai netikėtai.
Čia kalbant apie moksleivyje, kad jį prisijung šiek tiek vėliau.
Pagrindiniai, kaip sakyt, pagalbiniai darbininkai, padavėjai praktiškai jau daug metų yra moksleivyje, kuri 11-12 klasė nori užsidirbti, kaip sakyt, kad tėveliam būtų mažesnė našta.
Tai ką, rasim spinas ant kavinių durų ir ką, lašinukų reikia krautis į mantą?
Tikrai manau, kad taip blogai nėra, bet jeigu su kiekvienais metais vis girdime, kad ta problema aštrėja ir žinot, už kokių 10 metų, kaip sako, jeigu ir toliau taip, tai jūs...
Robotai aptarnaus už 10 metų, merė. Ne?
Tai ir vėl viskas bus gerai tada.
vėl viskas išsilygins. Gerai, Danas Arlauskas prie mūsų pokalbio prisijungia, pabūkit dar dariau sekundėlėm keliom, darbdavių konfederacijos pirmininkas. Sveiki, gyvi.
Labą dieną.
Girdit merą Jasaitį, jis sako, kad pajūrio verslininkai, Neringos verslininkai nerimauja. Tiesa, skambinau prieš laidą į Palangą. Gal nėra tokio aštrumų problemos kaip Neringoj, bet kai kurios profesijos tikrai gali būti problemų pritraukti. Ten virėjos minimos, kiti profiliai žmonių. Kas vyksta jūsų akimis, Danai, šiuo metu darbo rinkoje?
Tai teisingai meras kalba, kas aš girdėjau, ką jis sakė, galės
turi 100% patvirtinti. O kas vyksta? Reiškia, tų galinčių dirbti beveik nebeliko. Reiškia, jeigu mes turim 130 tūkstančių žmonių bedarbių, kurie tarsi ieško darbo, bet nu, prie juos įdarbinti labai sudėtinga, kadangi dirbti jie nenori. Taigi pas mus lieka vis mažiau visuomenės senėje, vis lieka vis mažiau žmonių, kurie iš tikrųjų negali būti įtraukti į darbo rinką. Vat štai vakar kalbėjau su vienos didelės įmonės iškia vadovo, kuris sako, žiūrėk, sako, galim dabar nors 300 darbuotojų iškia priimti, galim mokėti 600 eurų atlyginimų į rankas, sako, nerandam. O darbas tai toks, nu, kuris nekūrė didelės vertės, nu, tu negali ten jiem mokėti po 1000 eurų. Tai tokia yra realybė. Su kitu kalbėjau, tai sako, per vieną dieną tai nuėmė nuo darbo du, kurie išlytinėjo, todėl kad yra prisigėrė. Tai va tokia yra realija. Tai mes ir susidarėm su tą problemą. Viena vertas, jeigu mes norim, kad ekonomika funkcionuotų, nu, mes negalim išsiskirti iš kitų šalių, kuris perėjo visą tą kelią. Tai yra tie, reiškia, emigrantai, reiškia, kurie užpildo būtent va, tas ertmes, reiškia, kur tu negali iš vidinių resursų, reiškia, juos užpildyti. Tai nu, tokia yra ekonomikos abėcėlė, ar tai Norvegija, ar tai Danija, ar tai ten Airija būtų.
Nors, žinot, žmonės klauso ir turbūt ne vienas gali pasakyti, mokėkit aukštesnės algas ir atsiras eilės darbuotojų.
Nu tai, mes galim jo, Aurimai, galim mokėti daugiau, bet pabandyk tada po to parduoti tą produktą. Tai jeigu darbo birža iš tikrųjų atliktų savo funkcijas, jeigu tokia organizacija kaip Vers Lietuva, mūsų rastų eksporto rinkos, kaip jūs sakot, kad padidinus atlyginimus mes galėtume brangesnį produktą parduoti. Tai prašom, mes visada pasiruošę. Bet tam reikia ir valstybės mūsų pagalbos, nes mūsų verslas yra smulkus, 99,7% tai smulkus vidutinis. Ir tada pagalvokit, pabandykit surasti kur nors ten Pietryčių Azijoje, Latino Amerikoje. O tokios smulkios įmonės su mažoma, reiškia, pajamom užtikrinti, reiškia, rinką. Tai atlyginimų didinimas mes visi labai norėtume, bet pabandyk parduoti arba vidaus rinkoje produktą, arba išorėje.
Sakot, iš karto nekonkurencingi tapsim, nors tai žinoma, galima klausti, gal pelnų maržų sąskaitą galima kokį eurą kitą pridėti, ar ne?
Nu, tai mes skaičiavom praeitais metais, jeigu mes, vat, reiškia, kiek visos įmonės generavo, reiškia, pelno, kuris, ir jeigu išdalintume, reiškia, žmonėms, tai po 150 eurų ten gautųsi papildomo, tai mes ne apie tokius pinigus kalbam, reiškia,
mūsų... Po 150 eurų kas mėnesį?
Taip, po 150 eurų, taip, bet tai mes supraskim, kad didesnė dalį tų pelnų, tai generavo užsienio kapitalo įmonės, tai yra bankai, draudimo bendrovės, kurios išvežė tą pelną. Aš kalbu bendrai, o jeigu kalbėsim apie tie, kurie dirba vidaus rinkoje, tai ten apskritai kapeikus gaunasi.
Merė, jūs dar prijungčiam prie pokalbio, ką daryt, kad tų spinų nerastumėm, ką daryt, kad problema spręstus ir kokiais resursais ir rezervais čia gal verslas galėtų pasikliauti. Aš suprantu, kad Neringui papildomagi problema, ten šiaip jau brangoka gyventi ir moksleivėjai ar studentėjai prisijungti, ten palapinėjai nepagyvensi kažkur.
Tai čia viena didžiausių problemų, jau, kuri iškyla ir savivaldybė, ir mūsų valdomų įmonių, ir šiaip kitų, ir nacionalinio parko, ir miškų ūkių, ir kad neturim, kur visuomenės sensta, žmonės gyvena, bet gyvena
nestatot nieko.
Neleidžia, mums tiesiog neleidžia statyti nei vieno gyvenamo būsto, tokie įstatymai, mes juos inicijuojam keisti. Bet šiaip problema apskritai yra ypač paslaugų verslė ta, rinka traukiasi, kaip sakyti, Lietuvoje traukiasi vartotojų, dėl orų, dėl sezoniškumo, dėl negarantijos, bus saulė ar nebus. Atsiveria pasaulis, Turkija, Egiptai, taip toliau keliauja vis daugiau žmonių, nebebijo keliauti, o darbuotojų gyventojų mažėja, konkurencija tarp darbdavių, vieškant darbuotojų didėja, tie, kurie turi pastovų darbą, jie nenori jo prarasti ir važiuoti dirbti sezonui, galbūt, kad ir keliais šimtais eurų brangiau, bet tik tais keletą mėnesių jie pasilieka dirbti Vilniuje, Klaipėdoje ir ta problema aštrėja. Tai žinoma,
kaip jie spręs, dar statom, vat, ukrainiečiams tvorą, gal reiktų kaip tik tvoras nuiminėti ir įsileisti kuo daugiau užsienio turistų ir darbuotojų.
Šitam trumpajam laikotarpiu ir tai, ką matom, atvirai pasakius, kitos išeities, aš asmeniškai nematau, žinoma, galbūt nesu tos srities specialistas, bet šiai minutei, bent jau statybų sektorių paslaugų, aš nežinau, bet statybų sektorių dar kažkur, tai kas atlaisvintų galbūt mūsų žmonės į paslaugų verslą. Ir jeigu atsirastų tenai konkurencija, kaip sakyt, darbo jėgos.
Bet vyriausybė bijo, kad neišstumtų dar daugiau iš Lietuvos žmonių, kaip suprantu.
Va čia turėtų atsakyti iš tikrųjų specialistai, bet faktas, išvykusieji Mano brolis tame tarpe gyvena jau 14 metų JAV ir visos programos vyriausybės sakomas būtų ir taip toliau jos juokina. Bent jau to lygio žmonės, kaip mano brolio ir tikrai dauguma anglų, su kuo sutinku, jų pasakymas vienas. Mes grįžę galim įsigyti viską, vienintelis, duokit mum pragyvent ir išlaikyti tai, ką mes nusipirksime. O tai reiškia didesnius atlyginimus. Vėlgi rinka diktuoja atlyginimų galimybės. Taip, kad sunku pasakyti tikrai ir toks karuselė, kuri pakolkas tempia mūsų verpetas į apačią ir mūsų laivą viskandina. Visą Lietuvos bendrai turiu omeny, o kaip bus, tam turim vyriausybę, turim jai padėti ir ieškoti tų sprendimų.
Supratau, ir dar minutę darbdaviam palaikysiu mikrofoną. Ukrainiečiams tvoros statymas yra geras dalykas ar nelabai, Danai?
Aš manau, kad iš tą klausimą nėra vienareikšmio atsakymo, nes aš suprantu, kad iškiai, jeigu jų daug čia privažiuos, iš karto darbo jėgos pasiūlos ir paklausos santykis bus toks, kad iškiai, darbdaviai iš tikrųjų mokės mažesnius atlyginimus. Ir čia mes vėlgi susidarėm su tą pačią problemą. Ką daryti? Bet o ką daryti, jeigu trūksta tų darbuotojų? Iškiai, ekonomika tada irgi merdės. Todėl aš manau, kad reikia gilesnės analizės apskritai, kiek jų čia galima reiškiai, įsileisti. Ir va, tik tai įvertinę, už ir prieš, tada mes galim galutinai atsakyti. Aš negaliu sakyti, kad reikia visiškai iš tikrųjų atidaryti, nes mes matom, kad su kokiam problemam susiduria kitos šalys, nes mes ilgą laiką užsienį transliavom blogą žinią, kad Lietuva tai yra pigios darbo jėgos šalis.
Aišku. Dėkui Jums. Danas Arlauskas, Darbdavių konfederacijos pirmininkas, generalinis direktorius, atsiprašau, ir Darius Jasaitis, Neringos savivaldybės meras. Ačiū Jums abiems ir ačiū visiems tiems, kurie leidžia vakarą kartu su Žinių radiju. Gražaus vakaro ir likit su mūsų programa ir toliau.